Değerli dostlar, dəvət edirəm verilişimizin bu hissəsində Cənab Höccətül İslam Əl-Müslimin Hacıqa Doktor Abbasadi Əhərinin söhbətlərini bərabər dinləyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Əuzu billah minəşşeytanirracim. Keçənki bəhslərimizin idaməsində bugünləri bu mətləbin barəsində söhbət edirik ki, vəhy ki Pərvərdigarı aləmdən Peyğəmbərə nazil olubdi və Peyğəmbər bu vəhyi nə cür hifz eləyibdi? Ki, məhsulun vəhyi ərz elədim bi surəti bir kitab ki, biz ona Qur'an deyirik müsəlmanların arasında və bir asimani göydən gəlmiş bir kitabdi. Ona razı söhbət eləyirik ki, bu kitab, bu vəhyi nə cür cəmavəri olubdi? Nə cür Peyğəmbər bu vəhyidən hifz-ü hərasət eləyibdi, qoymayıbdı bu vəhy dağıla, bu vəhyin bir quşəsinə izaf ola, ya bir quşəsindən həsf ola, misl Torat, misl İncil ki, mütəəssifanə, bunlar bəd əz Həzrət İsa və Həzrət Musa müxtəlif fəsli buna qoşdular, izaf elədilər, bəzi fəslərindən ayətləri götdülər. Bəzi imperatorlar qudrətməndilər, bəzi ayələri ki, onların sülükünə, rəvişinə, şəxsiyyətlərinə, ədəbiyyat, fərhəng siyasilərinə, mənafiələrinə zərəri var idi, huşdar verirdi, onları Toratdan çıxatdılar, onları İncildən çıxatdılar. Ya bəzi fəlasifə gəldilər, ayat-ı İncili ayrı cür məna elədilər, ayrı cür bu məsaili gətdilər cəmaatın arasında nəşr verdilər. Ona cəhət İncilin özü çoxlu təğyirlə, təhvülatla rubəru oldu və demək olar, ənvay İncil də çoxdu. Neçə cür bizim İncilimiz vardı, yəni Məsihiyyətin əlində bir İncil məsələn Bərnabadı, bir İncilin adı Lugadı, bir İncilin adı Mətadı. Bula görsən, müxtəlif kitablardırlar, İncildirlər, vəli danışsuyanı müxtəlif bunları yazıblar. Həzrəti İsa'nın həvarilərindən yazıblar. Gəliblər, öz idələrində onda azaldıblar. Təmin eləyiblər halayı azaltmaqla, ya ayəni götürmaqla, ya ayı, məsələn, kənarı həm qoymaqla, öz idələrin, camələrin, idələrin, fəlsəfələrin, məlumatların istəyiblər orada təmin eləyələr və təbyin eləyələr. Odur ki, bu kitablar kitabı təhrif şodədir. Yəni, onun təhrif, yəni, o hərfi bir hərf olubdur. Bu hərfi gəlib o yerə, o biri hərfin yerinə, oradan bir hərfi götürmək, ora bir hərfi qoymağa təhrif deyərlər. Ya bir cümlə götürmağa, bir cümlə qoymağa təhrif deyərlər. Kitabı etibardan salıblar təhrif, yəni kitabı etibardan salır. Əgər sən indi əlində bir dənə namən ola, baxasan, görəsən ki, onun bir sətrində bir neçə cümlənin üstünə laç vırıblar. Bir dəxərə bu kitabın namə etibardan düşər. Məlum də o laç kim vırıb, niyə vırıblar? O laç olmamışdan qabaq o yazı nə imiş? Hədəfi nə imiş? Orada bir həqiqət var, orada çitman olunubdur. Ya orada bir dəstibordu vırıblar, sonra görüblər ki, bülünər, o məsaili gətiriblər, çitman eləyiblər, qələkçirlik eləyiblər, laç cüdayı eləyiblər, ya laç quzarı eləyiblər. Bunlar hamısına bir yerdə təhrif deyər. Təhrif kitabın, namənin, sənədin, etibarın aradan aparar. Bəray inki Peyğəmbər əzəm qoymasın Qur'an sərnevişdə İncilə mübtəla ola, qoymasın Qur'an sərnevişdə Torata mübtəla ola, əvvəlin iqdam özündən başlayıbdı. Özündən başlayıbdı ki, ta Qur'an təhrif olmasın. Peyğəmbər o ki, özündən başlayıb nə mənədir? Dər rabitə ba təhrifi Qur'andan ki, Cilogirdik eləyibdi, qoymayıbdı ki, Qur'an təhrif olsun, özündən nə mənə bir məsələ nişan veribdi. Məvani ki, ola bilərdi, özündə nəmən eymiş. Peyğəmbər əvvəlin işi görüb, əlin qələmi aparmayıbdı. Peyğəmbər yazmayıbdı. Yazmamağın məcər məhəssənatı var. Bəli, bunu hamı bilir ki, Peyğəmbər yazmazdı. Yəni, hələ bu şaibəni Peyğəmbər bu işi ilə aradan aparıbdı ki, özü bir ayəyi Qurana izaf eləsin. Özü bir cümləyi Qurana izaf eləsin. Özü bir kəlmiyi Qurana izaf eləsin. Özü bir hərfi izaf eləsin. Pəs Quranın təhrif olması Peyğəmbərin nahiyəsindən ki, bir şey Quranda artıra, özü yaza ya əskildə kəsr eləyə, bunu Peyğəmbər bu məsələ ilə aradan aparıbdır. O məsələ ibarətdir bundan ki, eyləm eləyib ki, mən yazmıram. Heç vaxt Peyğəmbər əlinə qələm almayıbdır. Və mənə də Peyğəmbər bir yerdə deməyibdir ki, buyurmayıbdır ki, mən başarıram, ona vəl yazmıram. Ya bir yerdə buyurmayıbdır ki, mən başarmıram, ona cəhət bəs mən yazmıram. Amma Peyğəmbər buyurub ki, mən yazmıram. Və Peyğəmbərin əlində bir kəs qələm görməyibdir. Və sallallahu alə Muhammedin və ali Muhammed.
Allahumma salli alə Muhammedin və ali Muhammed.
Hörmətli dinləyicilər, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Müqəddəs müdafiə dəyərlərinin nəşri və əsərlərini qoruma müəssisəsi İslam İnqilabı qələbəsinin 42-ci il dönümü ilə əlaqədar bəyanatında deyir, Fəcr 10 günlüyü İran xalqının inqilaba davam etdirmək və düşmənləri uğursuz qoymaq üzrə əzmkar olmasını göstərir. İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zərif Naxçıvana səfər edib. Suriyanın Afrin məntəqəsində partlayışda 6 nəfər həyatını itirdi. İraqın müxtəlif məntəqələrində terrorçulara qarşı geniş miqyaslı əməliyyat başlandı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Müqəddəs müdafiə dəyərlərinin nəşri və əsərlərini qoruma müəssisəsi İslam İnqilabı Zəfərinin 42-ci il dönümünü əzizləyərək bir bəyanatda Fəcr 10 günlüyünü inqilabın davamı və ağıllı müharibə kontekstində Düşmən cəbhəsini naqam qoymaq üçün İran xalqının iradəsi və əzmkarlığının nümayişi bildirdi. Bu dərnək açıqladı İslam İnqilabı zəfərindən və Amerika başda olmaqla. İstila və istikbar quruluşu ilə İran xalqının strategik mücadiləsindən 42 il ötərək bu meydanın qalibi İranın böyük xalqı olub. Bu bəyanat artırır İslam Cümhuriyyətinin formalaşması və inkişaf etdirilmiş konstitusiyanın yazılışı, istikbar və istilanın təhkiri, İnqilab və İslami müqavimət danışığının nüfuzu, Amerikanın İslam simasını açıqlamaq, silah və seyonizmə qarşı dünya müharibəsinin bayraqdarladığı inqilabın nailiyyətlərindəndir ki, indi də İslami İranın nədasını hər zamandan daha çox millətlər və dünyanın haqq tələb və azadə xalqına səsləndirir.
Yanvarın 30-unda İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhməd Cavad Zərif və rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərdə olub. Təbriz Radiosunun APA xəbər agentliyindən nəql edərək verdiyi xəbərə görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov İranın Xarici Naziri Məmməd Cavad Zəriflə görüşüb. Ali Məclisin sədri qonağı Naxçıvanda görməkdən məmnunluğunu bildirmiş və Muxtar Respublikaya səfərinin əhəmiyyətini vurğulayıb. İranın Xarici Naziri Məmməd Cavad Zərif göstərilən səmimi münasibətə görə minnətdarlıq edərək deyib, İran İslam Respublikası, Azərbaycan Respublikası və onun Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqələrə mühüm əhəmiyyət verir. Sevinirəm ki, Azərbaycan Respublikasına bu dəfəki səfərimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında başa çatdırıram. Zərif deyib, İran İslam Respublikası Qarabağın işğaldan azad olunmasına çox şaddır. Səfərimin məqsədi region ölkələrinin arasında sülhün bərqərar olunması yeni əməkdaşlıq imkanları ilə bağlı müzakirələr aparmaqdır. Ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə bölgədə çox tərəflə əməkdaşlığın təşkilinə nail olunacaq. Bu mənada Naxçıvan Muxtar Respublikasının regionun birləşməsində çox mühüm əhəmiyyəti var. Azərbaycan Respublikası Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasındakı əlaqələrdən danışan Ali Məclisin sədri də bildirib ki, Ermənistan işğalçılıq siyasətinə son qoyulması bölgə üçün geniş imkanlar açır. Naxçıvan isə bölgənin logistik mərkəzidir. Regional əməkdaşlığa 30 il bundan əvvəl başlamaq olardı. Lakin Ermənistanın uzun illər həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti bölgənin inkişafına böyük maneçilik törətdi. Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi və Naxçıvandakı baş konsulu Seyid Əhməd Hüseyni də görüşdə iştirak ediblər.
Həzrət İmam Xumeyni Rəhmətullah Tala Aleyhin Fərmanının icra qərargahının peyvənd istehsalı üzrə araşdırma qrupunun rəhbəri deyib. İran vaksinini vuran könüllülərin plazması mutasiyaya uğramış İngiltərə virusunu tam şəkildə zərərsizləşdirə bilib. Ayarabi xəbər verir ki, Dr. Həsən Cəlili əlavə edib, İngiltərə virusunun yoluxuculuq qabiliyyəti 70%-dən çoxdur. Lakin onun patogenliyinin nə qədər dəyişdiyi hələ dəqiq bəlli deyil. İranın koronavirus peyvəndinin klinik sınaqlarına nəzarət edən mütəxəssis Mino Muhrəz də bu vaksinin İngiltərə variantına uğurlu təsirindən məmnun olduğunu bildirərək deyib, bu sınaq ilk peyvənd olunan 3 könüllünün üzərində tamamilə uğurlu olub. O xatırladıb, insan üzərində sınaqların ilk mərhələsində könüllülərdə indiyədək heç bir yan təsir görünməyib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Bugün 30 yanvar Suriyanın Afrin şəhərinin mərkəzində bomba yerləşdirilmiş maşının partladığı bildirilib. Suriyalı mənbələrə görə partlayış şəhərin mərkəzindəki Sina bölgəsində baş verib. Afrin özlərini Azad Suriya ordusu adlandıran terrorçular və Türkiyə ilə əlaqəli qruplaşmaların işğalı altındadır. Partlayış nəticəsində indiyə qədər mediada 2 uşaq olmaqla 6 nəfərin həlak olması və ən az 15 nəfərin yaralandığı bildirilib.
İraqın hərbi və təhlükəsizlik məsulları Neynəvə ustanında IŞİD terrorçularının hücumunun təsirsizləşdirilməsi və bu ölkənin Kərkuk və Əl-Ənbar ustanlarında onların bir neçəsinin həlak olmasından xəbər verdilər. İraqın Neynəvə ustanında yerləşən Milli Təhlükəsizlik Aparatı şənbə günü bir bəyanatı elan etdi. Bəzi məlumatlar ələ gəlibdir ki, göstərir, IŞİD terrorçularından bir neçə nəfəri müxtəlif məntəqələrdə bəzi hərəkətlərə əl atıblar və bu əsasda Milli Təhlükəsizlik Aparatı güvənləri onların izləməsi və kəşfiyyatı əməliyyatını başladıb və Neynəvə ustanında terrorçuluq hücumları icra etmək üçün yenidən bir nüvənin formalaşması üzrə proqram həyata keçirməkdə olan 7 terrorçunu tutuqladılar. Bu bəyanata əsasən bu 7 nəfər etiraf etdilər ki, İraqı IŞİD terror qruplaşmasını işğalından azad etmə əməliyyatında İraq təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı bəzi hücumlar icra etmişdilər.
Yəmənin Ali İnqilab Komitəsinin sədri Məhəmməd Əli Əl-Hussi ölkədə vəziyyətin ən böyük humanitar fəlakət səviyyəsinə çatdığını vurğulayıb. Məhəmməd Əli Əl-Hussi Twitter üzərindən verdiyi açıqlamasında bunları deyib, Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndələrini Yəmən Respublikasına səfər etməyə, ən böyük humanitar fəlakət səviyyəsinə çatmış fəlakətli vəziyyəti barədə məlumat verməyə çağırırıq. Acılıq, mühasirə, sanksiyalara qarşı humanitar davranışlarının nəzərdən keçirin, hərəkət edin. tecavüzkar kıvalısı tarafından maaşları verilmeyen işçilerin sözlerini de dinleyin. Tehlikesizlik Şurası nümayendelerini ve dünyanın bütün azad insanlarını bir daha Yemen'e davet edirik. Muhammed Ali El-Hussidi.
Moskvada yanvarın 31-də razılaşdırılmamış aksiyaların keçirilməsi çağırışlarına görə mərkəzdəki metro istansiyalar bağlanacaq. Ayaray bir xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi Baş İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, aksiya istiqamətindəki metro istansiyaları həmən gün qapadılacaq. Məhdudiyyətlər xüsusi göstərişlərə dək qüvvədə qalacaq. Bundan əlavə, Moskva mərkəzində piyadaların hərəkəti də məhdudlaşdırılacaqdır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı vaksin ixracına nəzarət qaydaları ilə bağlı qərarına görə Avropa İttifaqını qınayıb. BBC xəbər verir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı rəhbərinin müavini Mariangela Simav qərarın narahat edici trend olduğunu qeyd edib. Daha əvvəl isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Tedros Adhanom vaksin milliyyətçiliyinin virustan sonraki bərpa prosesini uzada biləcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Avropa Komissiyası yanvarın 29-da Avropa İttifaqında istehsal edilmiş ittifaqla qabaqcadan satın alma sazişinə daxil olan COVID-19 vaksinlərinin ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada, Avstraliya daxil olmaqla 100-ə yaxın ölkəyə ixracına nəzarət mexanizminin tətbiq edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. İttifaq daxilində vaksin təminatının gecikməsi ilə əlaqədar qəbul edildiyi bildirilən qərar martın sonuna dək qüvvədə qalacaqdır. İstəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Xatırlatmaq istərdim ki, yanvarın 31-də və Cuma Diyasani ayının 17-sində Sərçağ Şərvaxla saat 6:28 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:51 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:54 dəqiqədə günorta və saat 17:57 dəqiqədə isə, saat 18:18 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir.
Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini də Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. ABŞ-ın İrana qarşı əbəs ittihamları ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Trampın ABŞ seçkilərində məqlub olmasından sonra siyasi dairələr belə təsəvvür edir ki, Amerikanın nüvə razılığına dönməsi ehtimalı böyüyüb. Amma İranın məntiqi tələbi Amerikanın nüvə razılığına dönüb dönməməsi deyil. İran İslam Cumhuriyyəti sanksiyaların aradan qaldırılması və İran xalqının tapdalanmış hüquqlarının bərpa olunmasını tələb edir. Bunun da məsuliyyəti Amerika ilə Avropanın üzərinə düşür. Amerikanın yeni dövlət başçılarının qeydləri isbat edir ki, Amerikanın xarici siyasətində birinci variant eləcə İrana qarşı təkrar və yalan ittihamlar irəli sürməkdir. Amerika dövlət katibi Antony Blinken cümə axşamı günü səhərçağı İranın nüvə razılığını pozmaqda ittiham etmişdi. Bu qeydlərin ardınca Amerikanın Müdafiə Nazirliyi Pentagon sözçüsü John Kirby də təkrar və əsassız ittihamlar irəli sürərək Tehranı, eləcə Amerikanın məntəqədəki qüvvələri və müttəfiqlərinə bir təhdid kimi qələmə verdi. Bu da İran İslam Cumhuriyyəti rəsmlərinin reaksiyasına səbəb olmuşdur. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif öz Twitter hesabında Amerika dövlət katibi Antony Blinkenə xətabən yazdı, ABŞ nüvə razılığının pozdu, İrana doğru göndərilən qida və dərman maddələrinə mane oldu, Təhlükəsizlik Şurasının 2231 nömrəli qətnaməsinə bağlı olan ölkələri tənbih etdi. Zərif indi birinci addımı kim atmalıdır sualını irəli sürərək Blinkenə xətabən xatırlatdı, heç vaxt Trumpın məqlub olduğunu unutmayır. Trumpın prezidentliyi dövründə ən mühüm məqsədlərindən biri İranın nüvə proqramlarına mane olaraq zəiflətmək idi. Amma bacarmadı. geniş məhdudiyyətlərlə belə İran İslam Cumhuriyyəti müdafiə qabiliyyətlərini gücləndirmək üçün böyük addımlar götürdü. Terrorçuluq məsələsinə gəldikdə isə deyə bilərik ki, tanınmış Amerikalı nəzəriyyəçi Noam Chomsky Russia Today televiziyasına müsahibəsində Amerikanı dünyada terrorçuluğun rəhbəri kimi təqdim edib. Keçmişə baxdıqda görürük ki, bu tipli ideyaların arxasında müəyyən ünsürlər dayanıb. Bu daima belə olub. Amma Trump dövründə daha da qabarıq hal alıb. Məhz həm səbəbdən, gərçi Joe Biden komandasının zahiri əməlləri nüvə razılığına qayıtmaq istəməkdən bir nişan ola bilər, amma cari siyasətlər bunun tam əksini isbat edir. İrana qarşı sanksiyaların eləcə qüvvədə qalmasını bu haqda bir düzgün istat kimi danışmaq olar. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzmə Xamneyi son vaxtlar Qum əhalisinin 1356-cı Hicri Şəmsi ilinin 19 dey qiyamının il dönüm münasibəti ilə etdiyi çıxışında nüvə məsələsinə işarə edərək bildirmişdi. İran İslam Cumhuriyyəti Amerikanın nüvə razılığına qayıtmasına israrlı deyil və heç də tələsmir. Bizim ən əsas və məntiqi tələbimiz sanksiyaların ləqvi və tapdalanmış İran xalqının hüququnun bərpa olunmasıdır. Bu məsələdə də Amerika ilə Avropa mühüm məsuliyyət daşıyır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri İranın nüvə öhdəliklərini azaltmağa dair İslam Şurası parlamenti ilə dövlətin qərarlarını ağıllı və düzgün bir hərəkət kimi hesab edərək bildirmişdi. Qarşı tərəfin öhdəliklərinə əməl etmədiyi bir halda Tehranın öhdəliklərinə əməl etməsi mənasızdır. Onlar öhdəliklərinə əməl etsələr, biz də öhdəliklərimizə əməl edəcəyik. Əslində istiqamətini dəyişən tərəf Amerikadır. İran Xarici İşlər Nazirinin fikirlərini də məhz bu istiqamətdə şərh etmək olar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
دشمن سعی میکنه البته آب در هاون میکوبه دشمن اما سعی میکنه انقلاب رو ناکارآمد نشان بدهد
Düşmən İslam inqilabını nəticəsiz bir inqilab kimi qələmə verməyə çalışır. Əlbəttə ki, onun bu səyləri qəlbirlə su daşımağa bənzəyir, bəli. Bizim müəyyən problemlərimiz, nüqsan və çatışmazlıqlarımız var. Dünyanın harasında, hansı ölkədə bütün problemlər tamamilə həll olunub ki, nüqsan və çatışmazlıqlar hər yerdə olduğu kimi bizdə də var. İndi deyəcəyəm, biz onları heç görməməzliyə vurmuruq.
Nabəsamaniyə həst. بلا شک اما دشمن سعی میکنه در قبال این نابسامانی ها پیشرفت های انقلاب رو ندیده بگیره
چاتشمازلیقلار Şübhəsiz ki, var, lakin düşmən inqilabın bu nüqsan və çatışmazlıqlarla yanaşı qazandığı uğur və nailiyyətləri görməməzliyə vurmağa çalışır. İslam inqilabı və İslam dövləti bu 40 il ərzində çox böyük işlər həyata keçirib. Məndə son 40 ildə ölkə üçün görülmüş işlərin, inqilabi fəaliyyət proqramlarının siyahisi var. İhtiyarında güc və imkan olan dövlətlər heç 100 il ərzində də ölkələri üçün bu cür çalışıb bu qədər iş görmür.
Nisbət bə ma qəbl inqilab müqayisə mikonim. Dər zəminəhəy zirbənai, ki in məsail zirbənai, برای آینده کشور و پیشرفت کشور بسیار مهم است.
انقلابdan sonraki bu 40 illik zaman kesiğini əvvəlki dövrlərlə müqayisə etdikdə görürük ki, ölkənin gələcəyi, gələcək inkişafı üçün son dərəcə önəmli olan infrastruktur sahəsində bəzi hallarda 1000%, yəni 10 dəfə artıq irəliləyiş əldə olunub. Bəzi hallarda isə bu artım 2000-6000%-ə çatıb, yəni 60 dəfə çox. Tələbələrin sayı, elmi inkişaf, infrastruktur layihələri, mədəniyyət sahəsində həyata keçirilmiş böyük işlər, qazandığımız milli qürur və nüfuz, bütün bunları inqilabdan öncə ölkədə Amerikanın ağalıq etdiyi Tehranın siyanistlər üçün sanatoriya olduğu dövrlərlə müqayisə etdikdə ölkənin inkişaf etdiyinin, sıçrayışla irəlilədiyinin şahidi oluruq.
Ənasər səhyunist, hər vaxt خسته می شدن می اومدن اینجا در باغ شیان محل استراحتشون بود که خوش بگذرونن هفت روز هشت روز ده روز بمانن و برگردن
بله برا اونların istirahat mekanı idi. Yorgun olanda istedikleri vakt gelip Şiyan bağında bir hafta 10 gün kalıp dincelir sonra geri kaydırdılar. O zaman ülke Qapaz altı bir hükümet tarafından idare olunurdu. Lakin İslam İnqilabı ve İslam Devleti Bu 40 il ərzində çox böyük işlər həyata keçirib.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza Can sağlığı arzulayırıq və sizi mutual Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
۱۳۲۶ اردبیل دوران انقلاب من عضو سینمای آزاد بودم و مسئول سینمای آزاد اردبیل البته سینمای آزاد موقع زیر نظر تلویزیون فعالیت می‌کرد ما هم به نوعی ارتباط داشتیم چون خودم فیلمبردار و فیلمساز بودم و در جریان انقلاب اردبیل همه تمام صحنه‌هاش حضور داشتم البته خودم فیلمبردار نمیتونستیم بکنم که به علت تظاهراتی که بود و خودمونم شرکت می‌کردیم نمی‌تونستیم ولی گاه‌گداری فرصت چه می‌شد من با دوربینی که اون زمان مال سینمای آزاد بود سپور 8 اکثر تظاهرات اردبیل رو فیلمبرداری کردیم و اون تصاویری که الان از تلویزیون پخش میشه همش کار منه چند بارم به تبریز زنجان به خصوص موقعی که حضرت امام به ایران تشریف آوردن منم اونجا حضور داشتم و از مراسم استقبال امام تصویربرداری کردم
من رحیم قیامی کارمند صدا و سیمای مرکز اردبیل در سال 52 با عنوان شغلی متصدی صدا وقتی که در سال 56 در تبریز 29 بهمن مردم به صلاح دید روحانیت اعتراضاتشون رو شروع کردن پس از مسائل خاصی که بین مردم و کارکنان رژیم سابق به اصطلاح افتاده بود بالاخره در تبریز در جریان‌های خیابانی شروع شده بود منتر به اون حادثه 29 بهمن شد من خودم در 29 بهمن مسافر بین اردبیل و تبریز بودم از اردبیل که شروع کردیم به تبریز بریم اصلا ما هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتیم یعنی اصلا نه اتوبوس راننده هیچ چیز وقتی که رسیدیم به تبریز ترمینال اونجا اون موقع وسط شهر بود ما تا وسطای شهر که رسیدیم بعد آتش سوزی ها رو مشاهده کردیم دود از بالا سر بانک های دولتی و خصوصی بالا می رفت بعد صدای تیراندازی هم شنیدم من بعدم فهمیدیم که برای چهلوم اون شهدای فاجعه قم در تبریز